Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Lielbritānijas karalienes Elizabetes II valsts bēres notiks 19. septembrī Londonā Westminsteres abatijā. Karaliene nomira ceturtdien 96 gadu vecumā. Pēc karalienes nāves par kareli kļuvis viņas vecākais dēls Čārls. Šodien viņu pasludināja par Lielbritānijas karali Čārlzu III. Tas notika īpašā svinīgā ceremonijā. Par karali viņu pasludināja troņa mantošanas padome. Tajā ir britu augstmaņi, politiķi un reliģiskie līderi. Uzrunājot padomi, karalis Čārls III. Teica, ka līdz savas dzīves beigām pildīs karaļa pienākumus. Ukrainas armijai ir labi panākumi karā pret Krieviju. Ukrainas karavīri atbrīvo Krievu okupētās pilsētas. Daudzviet Krievu karaspēks nepretojas un bēga. Krievi pametuši Izjumu un citas Harkivas apgabala apdzīvotās vietas. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka Krievi nebēg, bet pārgrupējas. Ukrainas amatpersonas saka, ka Krievijas vadītāji nesaprot, kas notiek frontē. Latvijas prezidents Egils Levits kļuvis par pirmo rietumu valsts vīru, kurš kara laikā nakšņojis Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Latvijas prezidents vakar Kijivā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Pēc sarunas Levits aicināja sākt sarunas par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Levits arī piedalījās viņam veltītas plāksnes atklāšanā Kijivas drosmes alejā. Drosmes alejā iemūžināti politisko līderu vārdi, kas Ukrainai sniedz svarīgu atbalstu cīņā ar Krieviju. Latvijas pareizticīgā baznīca aicina ticīgos uzturēt baznīcas vienotību un ievērot Latvijas valsts likumus. To Latvijas pareizticīgā baznīca paziņoja pēc tās nošķiršanas no Maskavas patriarhāta. No šodienas Latvijas pareizticīgā baznīca ir patstāvīga un neatkarīga, to nosaka likums. Līdz šim Latvijas pareizticīgā baznīca bija pakļauta Maskavas patriarhātam. Valsts prezidents Egils Levits rosināja mainīt likumu, jo Maskavas patriarhāts atbalsta Putina režīmu un Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ministru prezidents Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības mēģinās novērst pedagogu streiku. Kariņš otrdien runās ar arotbiedrību un ministriem par streikotāju prasībām par algu un slodzi. Pedagogi ir gatavi kompromisiem, bet politiķiem jāsaprot, ka kompromisi nevar būt simboliski. Tā saka pedagogu arotbiedrības līdere Inga Vanaga. 19. septembrī streikot gatavojas vairāk nekā 20 tūkstoši pedagogu. Dabas muzejs atcēlis igadējo sēņu izstādi. Šorudien ir sēnēm nelabēlīgi laika apstākļi. Izstādi katru gadu ļoti gaida gan apmeklētāji, gan izstādes veidotāji. Dabas muzeja speciālisti daudzus gadus izstādes laikā dodas uz mežu, lai salasītu dažādas sēnes, gan ēdamās, gan indīgās. Šogad septembrī ir augsts laiks un sēnes neaug. Toties augusta sākumā sēņotāji internetā lepojās ar bagātīgu gaileņu ražu. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 14 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Svētdien no dienvidaustrumiem debesis pakāpeniski apmāksies, vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, ziemeļaustrumu austrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0+5, vietām piekrastē +6, 11 grādi, zāles virskārtā daudzviet salna 0-2, dienā 13-18 grādu, dienvidaustrumos 9-13 grādi. Rīgā rīt pēcpusdienā neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 5-7, dienā 15-17 grādu. Laika tips naktī pirmais īpaši labvēlīgs, dienā otrais labvēlīgs.